7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară emisiune Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Președintele Igor Dodon la Bender, Transnistria, Rusia și Uniunea Europeană este lista priorităților la acest început de mandat.
Noul congres american, dominat de republican, provoacă dispute încă din prima zi de lucru.
Iar la București a fost aprobat un nou guvern pentru un nou naționalism, după cum relatează corespondenta Europei Libere.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a semnalat că ar fi gata să semneze cu liderul de la Tiraspol un pachet de măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă oamenii simpli din cauza conflictului transnistrean. Dodon a făcut remarca la o conferință de presă ținută la Bender astăzi în compania noului lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Cei doi s-au felicitat reciproc pentru recentele victorii în alegeri și s-au arătat optimiști că vor putea coopera. Discuțiile au fost salutate pe Twitter de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisarul special al Kremlinului pentru problema transnistreană. Moldoveanca rănită în atentatul din noaptea de anul nou de la Istanbul a fost externată din spitalul din metropola turcă, a informat astăzi Ministerul de Externe. Consulatul General al Moldovei de la Istanbul a acordat întreaga asistență victimei în cooperare cu autoritățile turcești și a ajutat-o să revină în familie. Se mai spune într-un comunicat de presă apărut pe site-ul externelor de la Chișinău. Autoritățile turce și cele moldovene nu au făcut publică identitatea moldovencei, nici n-au dat alte detalii despre ea sau despre rănile suferite. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a apărat includerea cultelor printre beneficiarii legii care permite orientarea a 2% din impozitul pe venit către o anume organizație neguvernamentală. Într-un interviu acordat Europei Libere, Cebotari a spus că fiecare cetățean este liber să ajute care organizație vrea, iar statul nu se implică.
Cel care o să fie activ, cel care o să poată convinge mai multă lume că el este mai bun și trebuie să beneficieze sau poate să beneficieze de banii unei persoane fizice, acela, bineînțeles, că va colecta mai mult din acești bani.
Unii critici ai legii spuseseră că principalul ei beneficiar va fi Biserica Ortodoxă, singura care are mijloacele cele mai bune să convingă oamenii să-i vireze cele 2% din impozit. Teodor Meleșcanu, ministrul de externe în noul guvern al României, aprobat astăzi de Parlamentul de la București, a spus că România și Republica Moldova se vor reunifica prin intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Potrivit lui Meleșcanu, odată cu intrarea Moldovei în Uniunea Europeană, toate problemele legate de granița dintre cele două țări vor fi spirituale, nu reale. Meleșcanu a mai spus că va insista pentru livrarea întregului credit de 150 de milioane de euro pentru Moldova, din care România a eliberat până acum doar prima tranșă. Poliția din orașul german Dortmund a dezmințit știrile că migranții ar fi provocat mari violențe și distrugeri în noaptea anului nou în oraș. Mai multe site-uri de știri din afara Germaniei pretinseseră că o mulțime de 1000 de migranți ar fi atacat polițiști și ar fi dat foc unei biserici. Dar purtătoarea de cuvânt a poliției din Dortmund, Nina Vogt, a declarat miercuri că doar câțiva polițiști au fost răniți de artificii, fără ca vreunul să fi fost atacat. Ea a mai spus că în linii mari se poate spune că noaptea de anul nou a fost la Dortmund liniștită.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Discuțiile de la Bender între președintele Igor Dodon și liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski s-au menținut în spiritul și limitele tratativelor mediate de ani de zile de OSCE. Pași mici gândi să ajute la mărirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Problemele politice rămân pentru moment de neatins. Mai multe de la Valentina Pasiul.
Întrevederea de la Bender a avut scopul să deschidă calea pentru contactele dintre noi lideri instalați la Chișinău și Tiraspol, anunță comunicatul de presă al așa zisei președinției a regiunii transnistrene. Potrivit celor doi lideri, au fost abordate probleme ce interesează atât reprezentanții malului stâng, precum recunoașterea diplomelor de studii și a plăcuțelor de matriculare a automobilelor eliberate de Tiraspol sau ultimele deficiențe cu telefonia mobilă, cât și subiecte aflate pe agenda conducerii Republicii Moldova. În special, problema accesului țăranilor din raionul Dubăsar la terenurile pe care le dețin dincolo de traseul Râmnița-Tiraspol, funcționarea școlilor cu predare în grafia latină, ori accesul în raioanele de est a demnitarilor de la Chișinău. În același comunicat remis de Tiraspol, se spune că, după părerea lui Igor Dodon, există și probleme dificile, cu puncte de vedere divergente. Citez, în ceea ce privește problemele dificile, va trece timpul și în baza rezultatelor pe care le vom obține acum, vom găsi soluții și pentru ele, a spus Dodon. Pe de altă parte, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a reiterat că, citez, garanția securității Transnistriei este independența ei. Revenit la Chișinău, președintele moldovean a fost mai optimist în declarații. A spus că pe majoritatea subiectelor a găsit limbaj comun și că în următoarele săptămâni vor avea loc întâlniri la nivel de experți, în cadrul cărora se va conveni asupra unui grafic de acțiuni ulterioare. Igor Dodon s-a laudat pe o rețea de socializare că este primul președinte moldovean care l-a felicitat cu victoria în așa zisul scrutin prezidențial pe liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Optimismul afișat la Chișinău de Igor Dodon este tratat cu rezerve de jurnalistul Valeriu Reniță, fost purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Voronin.
În primul rând, domnul Dodon o avea în promisiunile lui electorale și vroia să o facă înainte de vizita lui în Rusia. Probabil ca să poată spune jumătate de cuvânt despre acest lucru, pentru că oricum nu se putea nimic obține la prima întâlnire.
Da. Și acolo Krasnoselski a spus franc, citez, că garanția securității poporului transnistrean este independența. Asta cum poate fi interpretat?
Asta este poziția, de fapt, a Rusiei față de această bucată de pământ. Deci, pe de o parte, ei spun în limbaj oficial că recunosc independența, pe de altă parte, susțin această enclavă pentru a menține-o în sfera de influență a Rusiei. Krasnoselski a spus-o clar de la început, imediat, chiar a doua ori, a treia zi după ce s-a instalat la Cârmă, că nu are nicio euforie privitor la alegerea lui Dodon și în felul ăsta, pe jumătate, a avut răspunsul înainte de a pleca încolo Dodon privitor la intențiile sale. Poziția Tiraspolului este întotdeauna coordonată cu poziția Moscovii oficiale privitor la ce se va întâmpla în următorii ani cu această enclavă. Și este clar că în timpul apropiat Rusia nu va ceda în această problemă. Deci va spune ceea ce a spus până acum. În cuvinte, una în fapte alta.
Și totuși președintele Igor Dodon insistă pe reîntregirea țării. Cât de lungă e calea de la buna intenție la realitate?
Domnul Dodon este în stare pe anumite direcții să realizeze anumite lucruri bune sau cel puțin are intenții și unele din aceste intenții se vor rezolva. Și numai nu e pe direcția asta. Deci a dovedit-o cu brio cel mai pro-moscovit și pro-ceseist președinte pe care l-am avut, domnul Voronin. A avut cele mai bune intenții, a jucat deschis ca până la urmă să se aleagă cu ce s-a ales, deci cu embargo din partea Rusiei și cu blocarea problemei transnistrene într-un hal fără de hal.
A fost opinia lui Valeriu Reniță, fost purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Voronin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
În Statele Unite, Congresul, dominat acum de Partidul Republican al președintelui ales Donald Trump, și-a reluat lucrările, dar prima zi a provocat un val de controverse. De la Washington, Valeriu Sela.
Ziua depunerii jurământului este una festivă, urmată de obicei de enunțarea strategiei, în cazul de față vizând reducerea impozitelor, înlocuirea programului de asigurări medicale Obamacare și investiții masive în infrastructură. Așa ar fi decurs o zi ideală pentru majoritatea republicană, dar realitatea a fost alta. În cursul serii de luni, republicanii din Camera Reprezentanților au decis să slăbească biroul de etică al Congresului, care este un organism independent menit să investigheze alegații împotriva deputaților. Președintele ales, Donald Trump, care a promis în campanie să curețe ceea ce a denumit, citez, mlaștina washingtoniană, nu a fost deloc încântat să vadă cu ce au ales colegii săi de partid să înceapă anul. El a scris pe Twitter, citez, cu toată munca pe care o au în față, Congresul trebuie să facă din slăbirea biroului de etică, oricât de inechitabil ar fi acesta, prioritatea numărul 1. El a continuat, concentrați-vă asupra reformei fiscale, sistemului de îngrijire a sănătății și altor chestiuni de mai mare importanță. Biroul de etică a fost creat în 2008, după câteva scandaluri de corupție. Membrii în Congres au plâns în ultimii ani că biroul preia prea repede și fără discernământ cazuri semnalate de grupări partizane politic. Membrii republicani își doreau mai mult control asupra biroului. Chiar înainte de intervenția lui Trump, conducerea republicană a exprimat rezerve, temându-se de consecințele măsurii în condițiile în care Congresul nu este o instituție care se bucură de încrederea americanilor. Intervenția lui Trump a antrenat însă o ședință de urgență și renunțarea la măsura preconizată. În rest, ziua a decurs normal, Paul Ryan fiind reales președintele Camerei Reprezentanților. De la Washington, Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este ora 19:12 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, ce șanse au vinurile moldovenești să recucerească piața din Rusia și de ce crede Aurelia Hanganu de la Academia de Științe că discuția despre limba română sau moldovenească este sterilă și inutilă?
Până atunci, în minutele următoare, cum suntem încă în perioada sărbătorilor, vom discuta despre problema siguranței alimentelor. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
18 lei pe zi de copil pentru 3 mese nu este o sumă care să asigure și alimente de calitate, crede Gheorghe Gaberi, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Cea mai mare panică în societatea moldavă a apărut odată cu depistarea neregulilor în instituțiile preșcolare, dar și cele școlare. Aceste produse alterate care au ajuns pe masa copilașilor la grădinițe sau în școli. Cum ați înțeles fenomenul ăsta?
Noi ne-am bucurat că societatea a reacționat, fiindcă este amoral ca în grădinițe și școli copiii să fie alimentați cu produse alterate. Este un păcat, chiar aș spune, în condițiile când în Republica Moldova producem produse alimentare din altă calitate, exportăm volume substanțiale de produse agroalimentare care sunt verificate în laboratoarele din alte țări, din țările importatoare și peste tot ele se conformă cerințelor de siguranță. Însă am ajuns aici ca în țara noastră copiii să fie alimentați cu produse nesigure.
Cartofi alterați, mere alterate, cremvuști, pește, de toate.
Au fost mai multe, noi am verificat până la ora actuală toate blocurile alimentare din toate instituțiile preșcolare și școlare, cunoaștem foarte bine care este situația lor, starea lor, normele de igienă în ele și însuși și produsele alimentare. Însă aici s-a întâmplat acest lucru din două considerente. Primul, cei care achiziționează produsele alimentare nu și-au făcut meseria și cei care le furnizează de asemenea au încălcat toate normele, inclusiv și normele morale. Se întreprind măsuri și noi suntem ferm convinși că copiii vor primi produsele, anume cele care merită de a fi puse pe masa copiilor. Noi vom certifica producătorii autohtoni și importatorii de prima mână ca nume ei să fie acceptați pentru a furniza produse alimentare în grădiniți și școli. La moment de acest lucru sunt preocupați doar intermediarii, produsele nu vin de la producători direct și în situația când licitația este organizată pe o jumătate de an sau uneori chiar pe un an, iar produsele alimentare au 2-3 zile termeni de valabilitate, mă refer la produse lactate, la pâine, la altele, desigur că făcând o ofertă în cadrul licitației publice, aceste companii nu întotdeauna știau unde sunt produsele, de unde le vor lua și adesea ori le procură în ajun de a fi furnizate, le procură pe cele care sunt mai ieftine. De aceea trebuie să ajungem când grădinițele și școlile vor fi asigurate cu produse de către producătorii noștri autohtoni, de către importatorii care sunt autorizați, sunt verificați și aduc produsele din import de calitate respectivă. Excluderea acestei verigi intermediare, adică a situației când unele companii din Chișinău asigură grădinițele și școlile de pe întreg teritoriul Republicii, atunci când produsele sunt transportate cu unități de transport neasigurate, care nu întrunesc toate cerințele către ele. Livrarea se face în afara orilor de lucru, desigur că aici nu vom avea niciodată ordine. Urmează ca licitațiile publice care se organizează de către organele publice locale, de către primării și consiliile raionale, să încerce ca să schimbe substanțial procedura de achiziție.
Instanțele trebuie să se pronunțe pe marginea acestui caz, dar s-a scos în iveală că în sistem ceva nu lucrează, că gradul de corupție este mare, că înțelegerile astea de cartel, înțelegerile între cei care furnizează și cei care primesc marfa au fost temeinice, trainice și s-a încercat să se scoată profit cu orice preț, inclusiv din meniul ăsta care trebuie să ajungă pe masa copiilor.
Care și el este unul foarte mic. Eu mă refer că alocațiile pentru procurarea alimentelor pentru grădiniți și școli la nivel de 18 lei pentru 3 hrane este destul de mic.
18 lei pe zi pentru un copil.
Da, da, da. Sunt niște sume foarte mici. A fost emisă o dispoziție de guvern prin care s-a dat dispoziție Ministerul Finanțelor, Ministerului Educației ca să fie revăzute și aceste sume. A fost creată o comisie specială pe lângă guvern în frunte cu vice-prim-ministru care la moment ne preocupăm de perfecționarea întreg cadrului legal, inclusiv și acestor proceduri de achiziții, ca să nu fie admiși agenți economici care nu întrunesc toate cerințele pentru a garanta procurarea sau furnizarea produselor sigure și calitative.
Domnule Gheorghe Gaber, atunci când partenerii dumneavoastră din Federația Rusă v-au atenționat că și pe piața rusă nimerește marfă din Republica Moldova care nu corespunde într-o totul standardelor, s-a vorbit și despre componenta politică, că ea ar domina relația moldorusă, dar pe de altă parte trebuiau să fie învățate și niște lecții.
Lecțiile le-am învățat și cu părere de bine, pe parcursul anului curent, noi nu am avut neconformități nici dintr-o țară a lumii, inclusiv și din Federația Rusă. Adică mărfurile care au plecat pe piața de export au fost conforme. Am avut mai multe întâlniri cu colegii noștri din Federația Rusă, am implementat un mecanism de informare reciprocă atunci când lucrăm în regim operativ și dacă zilnic spre piața Federației Rusă pleacă de la 70, 80 până la 90 de camioane cu produse în preponderent vegetale, ele sunt acceptate și într-un regim foarte bun traversează frontiera acestei țări.
A fost Gheorghe Gaberi, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, intervievat de Valentina Ursu. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, tot Gheorghe Gaberi discută despre șansele de revenire a vinurilor moldovenești pe piața rusă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, noul guvern, dominat de social-democrați, a fost aprobat de plenul Parlamentului după ce tot astăzi miniștrii fuseseră audiați și aprobați de comisiile de specialitate. De la București, Sabina Afati.
Noul premier Sorin Grindeanu a avut astăzi în Parlament un discurs despre normalitate, ca și cum până acum România ar fi deraiat. A scos în evidență creșterile de salarii, de burse, de pensii preconizate de PSD, fără să aducă în vreun fel vorba despre sursele de finanțare. Într-o țară normală, a explicat Grindeanu, guvernul urmărește salarii mari pentru cetățeni, nu salarii mici, în speranța că vor veni mai mulți investitori străini. Investițiile străine nu sunt un scop în sine, ci un mijloc prin care ne propunem un trai mai bun pentru români. A adăugat noul prim-ministru, precizând că din acest motiv, în programul de guvernare al PSD a fost schimbată viziunea economică în ceea ce îi privește pe investitorii străini. Această schimbare, care scoate în evidență noul tip de naționalism al majorității social-democrate, vine la pachet cu altele din domeniul juridic, după cum a spus Florin Iordache, propus ministru al Justiției. Codul penal și codul de procedură penală vor fi modificate, iar o lege a amnistiei și grațierii e de bun augur, a declarat Iordache, accentuând că va promova o politică penală umanistă. Sevil Seydeh, care a fost aleasă de președintele PSD să conducă Ministerul Dezvoltării, Administrației și Fondurilor Europene, a spus și ea la audierile din comisiile de specialitate că e nevoie de un proiect de lege care să-i scape pe primari de răspundere penală. Trebuie clarificată răspunderea administrativă la nivelul competențelor, a declarat Seydeh, pe care Klaus Iohannis nu a vrut-o în funcția de prim-ministru. Ministerul Culturii, care a devenit și al Identității Naționale, va fi condus de Ioan Vulpescu, mai cunoscut din mandatul său anterior pentru o glosare nefericită în care îl confundase pe Shakespeare cu Hamlet, unul dintre personajele dramaturgului englez. Nu există încă niciun fel de argumente despre noua titulatură care asociază identitatea națională cu Ministerul Culturii și care sugerează de asemenea revenirea la o politică de tip naționalist. Liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, nu a reacționat încă, iar în discursul său din Parlament a declarat că UDMR votează noul executiv și că mizează pe un nou început care să ducă la schimbarea atitudinii instituțiilor de control care îi tratează pe toți cetățenii ca pe niște hoți. Aluzie la puterea Direcției Naționale Anticorupție, instituție pe care mulți politicieni o vor slăbită. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum relata și Sabina, Ministerul Culturii a primit acum în noul guvern de la București o sarcină suplimentară, și anume să administreze și identitatea națională. Greu de văzut cum poate fi birocratizată identitatea națională într-o democrație a secolului 21. Dar anul trecut și guvernul Cioloș a făcut o încercare timidă să întărească, să spunem, prin cultură identitatea națională. A încercat să cumpere o statuie de Brâncuș. Sorin Șarpe relatează.
Anul cultural 2016 nu a diferit de ceilalți ani post-revoluționari. Singura deosebire notabilă a fost că retorica instituțională nu a mai putut sau nu a mai vrut să acopere realitatea unei scăderi tot mai accentuate a apetitului public pentru actul cultural. Nimic nu a fost mai edificator decât eșecul achiziționării sculpturii brâncușiene cu mințenia pământului prin colectă publică. Statul se angajase să plătească o parte din prețul de 11 milioane de euro, stabilind cu o siguranță sinucigașă că restul plății poate fi făcut din donații private. Nici măcar Dacian Cioloș nu a reușit să-i convingă pe români să devină proprietari în devălmășie ai sculpturii. S-au strâns doar câteva sute de mii de euro, bani donați în mare măsură de entuziaști care au mai contribuit și la alte colecte private sau publice pentru restaurarea unor monumente pe care statul le-a uitat, iar autoritățile publice le-au distrus din nepăsare sau interes, cum ar fi casa lui Enescu de la Mihăileni. Una dintre primele promisiuni ale fostului ministru Vlad Alexandrescu a fost construirea unei săli de concerte, un incubator de cultură pentru care ministrul și-a asumat răspunderea în primele zile ale scurtului și încurcatului său mandat. A rămas cu promisiunea. Fantomele de la operă i-au fost fatale. Victima propriilor sale succese retorice, ministrul a vrut să rezolve tensiunile de la operă, rezultate din înlăturarea unui director prin numirea altuia, a cărui primă grijă a fost înlăturarea lui Johann Coborg, directorul artistic al baletului, și a Alinei Cojocaru, prima balerină. O afacere complicată care nu a rezolvat de fel conflictul. Alina Cojocaru a plecat din țară, alungată de un pronunțat curent xenofob naționalist. S-a strigat chiar afară cu străinii din țară. Iar ministrul Alexandrescu și-a dat demisia excedat de scandal. Corina Șuteu, succesoarea lui Vlad Alexandrescu, și-a contrazis pe ton prietenesc ironic predecesorul în privința marii săli de concerte, contramandând ordinele și cererile de finanțare. promitea și a să grăbească strângerea banilor pentru cumințenia pământului, fără a reuși, cum am spus, să strângă nici a 10-a parte din sumă, dar nu reușea nici să alcătuiască documentația necesară reabilitării ansamblului Brâncușian de la Târgu Jiu, după cum promitea în primele zile de mandat. Anul se încheie, cumva grotesc, cu fotografia primăriței Gabriela Firea alături de noua directoare a Operei Bucureștene, Beatrice Rancea, și de ministrul culturii, Corina Șuteu, la Gala Operelor Naționale, o gală cu premii acordate favoriților, pe criterii care excedă sau ocolesc valoarea artistică. Cu sutele de mii de euro, cât a costat această gală, s-ar fi putut plăti mai multe producții de operă. Greu de știut ce putem spera de la un nou guvern PSD. Partidul lui Liviu Dragnea s-a folosit de cultură doar pentru a-și da importanță și a-și cultiva intelectualii de curte. Dar pentru unii cultura nici nu e altceva decât pâine și circ. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În urmă cu 40 de ani, la 5 ianuarie 1977, Serviciul de Securitate Ceh lansa o operațiune în forță împotriva dizidenților de la Praga, în frunte cu Václav Havel, Pavel Kohout și filozoful Jan Patočka, autor și semnatar ai unei inițiative și unui document ce au intrat astăzi în istoria Europei răsăritene. Până la data intervenției forțelor de securitate, 241 de persoane semnaseră documentul fondator al noii mișcări pentru respectarea drepturilor omului, iar documentul fusese pregătit pentru difuzare și publicare. În seara zilei de 5 ianuarie, Václav Havel îl abordase pe unul din prietenii săi apropiați, Zdeněk Urbanek, pentru a-l ajuta în calitate de secretar să pregătească cele 250 de plicuri cu copii ale cartei și ale listei semnatarilor ce urmau să fie distribuite. În operațiunea polițienească au fost angajați sute de ofițeri, iar primul act a fost unul de sabotaj asupra mașinii lui Havel. Acesta a fosilit să meargă pe jos până la apartamentul lui Urbanek, unde îl întâlnea pe actorul Paul Landowski, a cărui misiune fusese să aducă documentele originale semnate și aflate în posesia lui Pavel Kohout. Kohout, știindu-se supravegheat de securitate, le depusese într-o cutie poștală din afara clădirii în care locuia. Landowski a reușit să le recupereze și a venit la întâlnirea cu Havel împreună cu un alt dizident, recent semnatar al cartei, Ludwig Vaculik. În cele din urmă, documentele au fost puse în plicurile pregătite, încărcate în mașina lui Landowski, care a demarat în mare viteză condusă de Václav Havel. Pentru a evita confiscarea în bloc a documentelor, dizidenții au depus plicurile în numeroase cutii poștale la Praga. Sabul lui Landowski a fost urmărit de securitate într-o cursă, amintește Michael Zantowski, autorul unei admirabil de bine informată biografii a lui Václav Havel, semănând cu un film de gangsteri. Înconjurat în final de mașinile securității la una din opriri, în care Havel umpluse mai multe cutii poștale cu plicurile cartei, sabul lui Landowski a fost oprit, iar cei trei disidenți, Havel, Landowski și Vaculik, cărora li s-a adăugat Zdeněk Urbanek, au fost arestați și duși la interogatoriu. Istoria cartei 77 începuse la 11 decembrie 1976, în apartamentul unui cunoscut fotograf și traducător de literatură anglo-americană, Jaroslav Koran, la o întâlnire cu participarea lui Václav Havel, Irži Nemec, Zdeněk Mlinar, fost demnitar comunist în guvernul primăverii pragheze, și scriitorul Pavel Kohout. Cu amintirea proaspătă a procesului politic intentat grupului rock Plastic People of the Universe, întâlnirea fusese programată pentru a discuta un proiect de document ce urma să lanseze o mișcare de apărare a drepturilor omului și a libertăților civice. În cursul altor două întâlniri, la care li s-au alăturat Irži Hájek, fost ministru de externe în 1968, revoluționarul marxist Petr Uhl, istoricii Pavel Bergman și Vendelin Komeda, politologul Jaroslav Sabata și scriitorul Ludwig Vaculik, dizidenții cehi au redactat textul unei declarații comune. Textul pornea de la documentele Conferinței de Securitate și Cooperare de la Helsinki din 1975, referitoare la drepturile politice, civile, economice, sociale și culturale, semnate și de autoritățile cehe, pentru a le pune în oglindă cu situația existentă în Cehia normalizată după ocupația sovietică din 1968. Versiunile succesive păstrate ale proiectului de document datează din zilele de 16, 17 și 18 decembrie ianuarie 1976, în cea din urmă autorii specificând că sunt, citez, corespunsabili pentru situația din societatea lor și, citez în continuare, credința lor în sensul pe care îl are implicarea civică. Cum nota Michael Zantovski în biografia lui Havel, reacția isterică a autorităților față de Carta 77 sugerează că ele erau conștiente de implicațiile ei și de amenințarea pe care o conținea la adresa monopolului puterii comuniste.
O nouă ediție a rubricii de cultură și politică săptămâna viitoare la Europa Liberă.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.